Sur la Terra evoluas nova ekosistemo, kiun konsistigas diversaj mikroorganismoj, nutrantaj sin per kemiaj forfalaĵoj drivantaj tra la maroj. Tiun novan medion biologoj difinas kiel plastosferon. Sciencistoj el la Usona Oceanologia Instituto Woods Hole ekzamenis testoprovaĵojn de la tiel nomata plasta supo el la Norda Atlantiko. Plimulto de la plastaj forfalaĵoj ne superis 1 milimetron, sed ili evidentiĝis riĉa vivejo de mikroorganismoj. Sur 1 milimetra fragmento vivas ĉirkaŭ 1 milo da ili. Temas pri fitoplanktono kaj bakterioj konsumantaj plaston, kai minivoruloi kiui nutras sin per citiui bacterioi. Cio ci formas simbiosan organismon kun apartei vivotraitoi. La examenno de plastosfero helpe de elektrona mikroskopo el montris, ke aperantei en gi mikroorganismoi evoluas alimaniere ol en la naturai ekosistemoi. Plasto malkomponiras malpli rapide ol organikaj restaĵoj, ligno kaj korpoj de marbestoj, kaj liveras krome aliajn nutrosubstancojn, sub kies influo la mikroorganismoj evoluas. Kelkfragmente sur plasto konglomeraĵo dominas bakterioj el la familio Vibrio, al kiuj interalie apartenas bakterioj provokantaj koleron kaj problemojn de la digestosistemo. Sciencistoj el la Oceanografia Instituto Woods Hole intencas identigi ĉiujn bakteriojn el la prenitaj testoprovaĵoj. En unu el la planataj esploretapoj oni observos ilian evoluon en la laboratoriaj kondiĉoj por malkovri ilian vivmanieron kaj eblan influon en la mara medio. Sur la tero ĉiujare oni produktas 260 milionojn da diversspecaj plastaj pakumoj kaj elfaraĵoj, el kio 10% trafas en la oceanojn. La oceaniaj fluoj puŝas tiujn forfalaĵojn for de la marbordoj. Laŭ tiu vojo iom grandaj plastofragmentoj diseriĝas kaj sekve kreiĝas la menciita jam plastosupo. Ĝi jam nun endanĝerigas 250 marajn speciojn. Sciencistoj ne kapablas antaŭvidi, kiel la plastosfero influos la vivon de la oceano, interalie kiel ĝi influos la ŝanĝojn de la oceania manĝoĉeno. La esplorojn de la sepa kontinento gvidas ankaŭ profesoro Mark Brown el la Nacia Ekologia Esplorcentro en Santa Barbara en Kalifornio, kunlabore kun kolektivo de profesoro Richard Thompson el la Brita Plymouth Universitato. Laŭ iliaj esploroj rezultas, ke la mikroskopaj plastoeroj grande parte devenas el la hejmaj lavmaŝinoj. Dum unu vestolavado al la kanaliza reto trairas meze 1.900 miliplasteroj. Ili estas absorbataj de diversaj maraj organismoj kaj trairas al la manĝoĉeno. Sed ili ne estas neutralaj por la sano, enhavante multajn malsalubrajn substancojn kiel plumbon kaj kolorigilojn. La Norda Atlantiko konsistigas sole elementon de la tiel nomata sepa kontinento, alie plastosfero derivanta tra la maroj kaj oceanoj. La plej granda konglomeraĵo de plastaj forfalaĵoj pezanta 100 milionojn da tunoj derivas tra la Norda Pacifiko inter Kalifornio kaj Havajo, kaj simila inter Havajo kaj Japanio. Sur la malferma oceano la plastosfero konserviĝas sur la marsurfaco. En la apudbordaj sferoj ĝi okupas la spacon inter la akvosurfaco kaj la marfundo. Ĝi blokas la nutrosistemon kaj ĉiujare kaŭzas morton de 100 mil maraj mamuloj kaj de 1 miliono da birdoj.